Kom ons maak het ons harte stil voor die Here. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onze Vader en Here Jesus Christus word die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk ook van die Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Kom ons gaan sing Psalm 146. Daar is 3 vers wat op die bord gaan verskyn. Ons sing het staande tot eer van die Here. Van die Here vanaand oopmaak by Jesaja. Jesaja 33. Gaan ons saam lees. Jesaja 33. Die opskrifie is Assur word gevonnis. Dit is nou Assirië. In die tyd van Jesaja was Assirië 'n regte bedreiging gewees. En as jy sekere gedeeltes van die skrif gaan lees, dan sal jy sien dat Hizkia, byvoorbeeld koning Hizkia, 'n brief uitgesprei het voor die Here toe die leermag van Assirië rondom Jerusalem was. Dit was nou voor die tyd van Babilonië. Die noordelike ryk is al reeds weggevoer. En Assirië is 'n werklike bedreiging vir die suidelike ryk, naamlik Juda. Dit is die tyd van Jesaja, en ons gaan lees vanaf vers 1. Jesaja 33. Wee jou verwoester, wat self nie verwoes is nie, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie. As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word. En as jy klaar is met troubreek, sal hulle troueloos teen jou handel. Here, wees ons genadig, op u wag ons, wees hulle arm elke môre, ja ons verlossing in die tyd van benoudheid. Vir die daver geluid vlug die volke, van wie u verheffing word die nasies verstrooi. Dan word julle buit weggeskraap, so springkane wegskraap, so springkane hardloop, hardloop hulle daarop los. Die Here is verhewe, want hy woon in die hoogte, Hy het Sion vervul met reg en geregtigheid. En daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis. Die vrees van die Here sal sy skat wees. Kyk die helde skreeu daar buite, die boodskappers van vrede ween bitterlik. Die groot paaie is verlate, die wat pad langs trek, bly weg. Hy het die verbond verbreek, die stede gering geag, mense nie gereken nie. Die land treur, dit verwelk, Die Libanon staan beskaamd, dit verkwyn. Saron het geword soos 'n woestynvlakte, Basan en Karmel staan sonder blare. Nou sal ek opstaan, sê die Here. Nou sal ek my verhef, nou sal ek my oprig. Julle gaan swanger van strooi, julle sal stoppels baar, julle geblaas is 'n vuur wat julle sal verteer. Dan word die volke 'n kalkbrandery, afgekapte doringbosse wat met vuur verbrand word. Hoor, julle wat ver is, wat ek gedoen het, en julle wat naby is, erken my mag. Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg. Sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Dit sal 'n wyd uitgestrekte land sien. Jou hart sal die deurgestane verskrikking oordink en sê, waar is hy wat getel het? Waar is hy wat geweeg het? Waar is hy wat die torings opgeskryf het? Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie. Die volk met duister, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltong. Aanskou Sion, die stad van ons feestelike samekoms. Jou oë sal Jerusalem sien as 'n veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie, en geen een van sy toue ooit losgeskeer word nie. Maar daar sal die Here vir ons heerlik wees. Dit sal 'n plek van riviere wees, van breë strome. Geen vloot van roeiskepe sal daarop vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan nie, want die Here is ons regter, die Here is ons aanvoerder, die Here is ons koning, hy sal ons verlos. Ons lees net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons staan so saam die manne en dan bid ons voor die Here. Dankie Here dat U hierdie woord ook laat opteken het. Ek weet U het dit ook vir die volk laat opteken. Dis 'n profesie wat ook dui op die verre toekoms. Maar dankie dat U dit laat opteken het dat ons ook vanaand lering daaruit kan put. Here, U die hele skrif vir ons gegee wat vir ons nuttig is om ons te leer of te weerlê, miskien te reg te wys of te onderwys in U geregtigheid. Sodat ons volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toe te berei. Dankie daarvoor dat U dit dan laat opteken het. En Here, wil U vanaand, o Heilige Gees, hierdie woord gebruik. Elkeen van ons is hierso verskillende mense met verskillende omstandighede, en miskien 'n verskillende hartseer beleef of 'n blydskap beleef in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie jaar. En wil U hierdie woord gebruik om dan die oorlegging en die gedagtes van ons harte te beoordeel. En vir ons daardie skeiding te maak tussen siel en gees en gewrig en murg. Sal U dit gebruik om hoop te gee? Sal U dit gebruik om te oortuig? Sal U laat dit nie leeg terugkeer na U toe nie? Help ons om dit te onthou as ons daarna kyk. Dat ons nie soos iemand sal wees wat in 'n spieël kyk en dadelik vergeet wat hy gesien het nie. As hy weg beweeg nie. Help vir ons daarin vanaand. En daarom bid ons dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor U aangesig welbehaaglik sal wees. Here, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Ek wil graag met U praat vanuit hierdie laaste vers wat ons gelees het, vers 22. Hy sê die Here is ons regter, die Here is ons aanvoerder, die Here is ons koning, hy sal ons verlos. Daar is 'n ou foto, ek dink hulle het nou al die vlaggies afgehaal, want dit is nou onwettig om nou een van die vla te vlieg. Maar dit is nou al die vla wat geregeer het oor die kasteel van die tyd van Jan van Riebeeck af tot en met nou. Ek wil graag met u praat oor hierdie tema ware vryheid. Wat is ware vryheid? Wat is ware vryheid? Jy weet, baie van u sit sekerlik hier in die gemoed en jy wonder, moet ek ook nie nou maar immigreer nie? Moet ek nou ook maar loop nie? Baie van u sit hier so met kinders wat in die buitenland is. En die vraag is, het hulle vryheid? Is hulle vry? Is daar 'n beter toekoms vir hulle kinders in die ander land? En dis waaroor ek vanaand graag met u wil praat. Nou, as mens na hierdie gedeelte kyk, ek wil net so 'n bietjie agtergrond skets, is hierdie een van 6B wat die Here uitspreek. En hierso spreek hy die koning van Assirië aan, Sanherib, van wie sy verraad teen Juda. In ongeloof het die baie goeie koning Hizkia aanvanklik probeer om met hierdie Assiriërs te onderhandel. In 2 Konings 18 vers 13 tot 15 kan jy daarvan gaan lees, maar Sanherib het die ooreenkoms verbreek en het Juda binnengeval. Die koning van Assirië was 'n dief. Hy was 'n verraaier. Hy was 'n tiran. En die Here het beloof om hom te oordeel. Sanherib het ander vernietig, so die Here sou Sanherib vernietig. God word nie bespot nie. Alle sondaars, maak nie saak hoe belangrik die wêreld hom ag nie, maai wat hulle gesaai het. Of hy die laagste boemelaar is, of die hoogste politikus is, wat populistiese uitsprake maak. Jesaja 33 vers 2 is die gebed van die getroue oorblyfsel daarin, Juda toe Jerusalem omsingel is deur die Assiriërs. Hy sê, Here, wees ons genadig, op u wag ons, wees ons verlossing in die tyd van benoudheid, waarlik 'n tyd van benoudheid in Juda. Jesaja het beloof dat God hulle genadig sou wees as hulle hom net sou vertrou. Daarom vers 18 en 19 van hoofstuk 30. En so 'n paar mense, 'n paar vrome mense het in gebed die Here vertrou vir sy beloftes. Ons lees in vers 19, jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met duister onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakeltong. En God het uiteindelik Jerusalem gespaar teen die Assiriërs, terwille van twee dinge, terwille van sy knegt Dawid, en dan ook terwille van die gelowige oorblyfsel wat gebid het, wat God vertrou het. En nooit mag ons die krag van 'n biddende minderheid onderskat nie. Assirië was trots oor haar krag, oor haar grootheid, oor die buit wat sy bymekaar gemaak het. Die Assiriëse leer het deur die land se springkane beweeg en alles opgevreet en verslind. Maar dit sou verander, die dag sou kom wanneer die engel van die Here 185.000 Assiriërs op een nag sou doodmaak. En hierdie Sanherib teruggaan na sy land toe en deur sy eie seuns vermoor word, terwyl hy buig voor sy God, wat hy gedink het sterker is as die God van Israel. Die Here is verheerlik in die nederlaag van Assirië. Vers 5 sê, die Here is verhewe. Hy woon in die hoogte. Hy het Sion gevul of vervul met reg en geregtigheid, want geen menslike wysheid of krag kon gedoen het wat die Here gedoen het nie. En ons moet onthou dat nasies en individue net stabiliteit in onseker tye kan hê wanneer hulle God vertrou en wanneer hulle op sy wysheid reken. En koning Hizkia het 'n baie dwaase ding gedoen toe hy die tempel se skatte gevat het en met Sanherib die koning van Assirië probeer onderhandel het en met hom eintlik probeer omkoop het om hulle nie aan te val nie. En die Here het hom egter vergewe vir Hizkia. En hy herinner hom daarso in vers 6 as hy dit lees, dat die vrees van die Here is sy skat. Die vrees van die Here is sy skat, nie die tempelskatte wat hy kan ruil vir vrede en vryheid nie. Ongeloof kyk net na menslike hulpbronne. Ongeloof kyk net na ander lande vir hulp, in die sienlike. Maar geloof kyk na die onsienlike, na dit wat nie voor oë is nie, maar na die onsienlike, na die Here. Gedurende die tyd van die Assiriëse inval was die situasie in Juda baie, baie benard gewees. Die land het getreur, sê vers 9. Die Joodse ambtenaar het geween, want hulle sorgsame onderhandelinge met die Assyriërs het niks opgelever nie. Die paaie was gevaarlik, die landerye en die boorde is verwoes deur die Assyriese springkaan. Hulle was met hulle rug teen die muur, daar was net geen uitkoms nie, behalwe vir God. Nou sal ek opstaan, sê die Here. Nou sal ek my verhef, nou sal ek my oprig, sê vers 10. En die wonderwerk van die verlossing van Jerusalem het nie net God onder die heidene vereer nie, maar dit het ook vrees en oortuiging by die volk teweeggebring. Die volk van God, vers 14 tot 16, ek lees vers 14, die sondaars in Sion, die sondaars in Israel bewe, nie die Assyriërs nie, die in Israel bewe, siddering het die roekelose aangegryp, hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur, wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? God verlos ons nie, dat ons vry is om terug te keer na sonde nie. Psalm 130 vers 4 sê, maar by u is vergewing, sodat u gevrees kan word. En toe die Jode in Jerusalem sien hoe 185.000 Assyriërs deur God in een nag gedood is, het hulle opnuut besef dat die God van die hemel 'n verterende vuur was. God se oorwinning oor Assyrië was maar net 'n kleuterrepetisie vir sy uiteindelike oorwinning daar by Armageddon, daar aan die einde van die tyd, wanneer die hele heidense wêreldstelsel, die Babyloniese stelsel, eendag sal vergader vir 'n oorlog teen die Here, om die heilige stad te vernietig. En Jesaja 33 vers 15 beskryf dan die soort persoon of die volk wat die Here wil seën. Dis hy wat in geregtigheid wandel, en hy wat spreek wat reg is. Hy wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Daar was baie godsdienstige mense daar in Israel, in Jerusalem, ooglopend godsdienstig, maar hulle harte was ver van die Here afgewees, omdat hulle godsdienst slegs in uiterlike seremonies bestaan het, soos ons mense ook maar is. En Jesaja het gehoop dat hierdie wonderwerk van bevryding van die stad hierdie mense sal bring by 'n plek van ware toewyding aan die Here. Dis net wanneer ons wandel met die Here dat ons werklike sekuriteit en vrede kan hê. En daardie vrede sal in elk geval uiteindelik sy volle ontwikkeling eers in die vredesryk kry, waarna hierdie gedeelte eintlik nou ook maar verwys. Nou, hoe pas ons hierdie gedeelte op onsself toe? Hierdie tema, wat is ware vryheid? Jy weet, toe die boere, my familie kom van vryheid af, toe die boere in Noord-Natal in 1884 'n eie republiek gestig het met die naam Nuwe Republiek, het hulle baie opgewonde oor hulle nuwe onafhanklikheid, hulle hoofstad, vryheid genoem. En dis die huidige vryheid in Natal. Maar hierdie nuwe vryheid van hulle wat hulle gesmaak het, was van korte duur, want net 2 jaar later, in 1886, word vryheid ingelyf by die Suid-Afrikaanse Republiek, die ZAR. En in 1900, in die Boereoorlog, neem die Engelse magte vryheid in. Die vryheid wat die boere gesmaak het, was van korte duur. Dit was maar 'n skaduwee van vryheid, relatiewe vryheid, in die politieke wêreld van die dag. En ons weet dat politiek baie vinnig kan verander, soos die weer ook maar deesdae kan. En 110 jaar later, in 1994, word die eerste sogenaamde vry en regverdige verkiesing gehou, en hulle noem 27 April Vryheidsdag. Vir sommige mense is dit 'n blye dag wat vryheid simboliseer. Vir ander is dit die verlies van hulle vryheid en lui dit 'n nuwe tydperk van onderdrukking in. So dit lyk vir my of vryheid maar 'n relatiewe ding is. Dit hang eintlik af uit wie se perspektief jy daarna kyk. So wat is ware vryheid? Is vryheid om na 'n ander land te trek, soos wat hierdie boere in Noord-Natal gedoen het en vir hulle plekkie uitgekap het daar in die noorde van Natal? Wie beter om te weet hoe om sosiale, politiese en nasionale probleme te hanteer as God self, wat die mens gemaak het, wat weet hoe die mens dink, wat die tye van die nasies bepaal. Die woord sê dat die koning se hart is soos strome water in die Here se hand en hy lei dit waartoe hy wil. Hy weet hoe die mens dink. In sy hand is die geskiedenis van die wêreld. So die Bybel is ons maatstaf vir vryheid en al dink die wêreld, die sekulêre wêreld, dat die Bybel irrelevant is, hanteer meer as 70% van die Bybel sosiale, politieke en nasionale kwelpunte. Die baie bekende Amerikaanse president Abraham Lincoln het tydens sy bekende Gettysburg toespraak die woorde aangehaal van John Wycliffe, die Bybelvertaler, en hy het gesê die nuwe Engelse Bybelvertaling is vir die regering van die mense gegee. En toe voeg hy daarby, Lincoln, en hy sê die filosofie van die klaskamer word die filosofie van die regering van die volgende geslag. En ek dink dit is hoekom die Trump regering op hierdie stadium baie universiteite soos Harvard se fondse afsny. Want die filosofie van die klaskamer word die filosofie van die volgende regering. Amerika wat gevorm is op vryheidsbeginsels was gevorm op die woord as basis, die Bybel. So geen wonder dat Amerika eintlik in die toestand is waarin hy vandag is nie, want die Bybel is uit die klaskamer gehaal 2 of 3 generasies terug en die liberalisme die klaskamer ingesluip. Want die filosofie van die klaskamer word die filosofie van die regering van die dag, die volgende dag. Maar ons weet dat die Here die regering daar gestel het om God se geregtigheid te laat geskied. Romeine 13 vers 4 sê, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy, die regering, is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. As jy oor die rooi lig ry, vrees dan, jy is veronderstel om 'n boete te kry. So die primêre doel van die regering is om wetsgehoorsame burgers te beskerm en die wat die wet verbreek te straf. Psalm 101 vers 6 sê my oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. En die meeste mense probeer reg en geregtigheid en gelykheid toepas deur die politiek of deur sosiale strukture daar te stel, of die wette te probeer verander, of nuwe wette te maak. Maar God is duidelik in sy woord dat die probleem eintlik by die hart van die mens lê. Matteus 15 vers 19, uit die hart kom maar slegte gedagtes, moord, egbreek, diewery, hoerery, valse getuienis, lastertaal. En omdat die Here weet wat in die hart van die mens is, het hy vir ons die beginsels van vryheid in sy woord vasgelê. Die opsomming natuurlijk daarvan is die 10 gebooie. En die opsomming van die 10 gebooie is Matteus 22, jy moet die Here lief hê, en jy moet jou naaste lief hê. En wanneer hierdie beginsels getrou nagekom word, dan is daar geregtigheid, dan is daar regverdigheid. Dis hoekom westerse landswette, of die sekulêre mense dit nou wil erken of nie, op die 10 gebooie, die wet, die morele wet, gebaseer is. Die eerste 4 gaan oor 'n verhouding met die Here, en die ander 6 gaan oor 'n verhouding met ander mense. En wanneer hierdie dinge nie meer nagekom word nie, dan is daar chaos, soos wat ons maar net in ons eie land kan waarneem, dan is daar nie meer vryheid nie. Reels gebaseer op die woord perk nie in nie, die reels gee vir ons juist vryheid. Want as niemand steel nie, het niemand die wering nodig nie. Dan voel het of ons nie in die tromp bly nie. Dan is daar vryheid. As die woord maar net nagekom word. So vryheid gaan nie oor watter party regeer nie. Vryheid gaan nie oor watter nasie regeer of in watter land ek is nie. Maar of God deur sy woord regeer. Want vers 22 sê die Here is ons regter, die Here is ons aanvoeder, die Here is ons koning, hy sal ons verlos. Dan is daar vryheid. Hy sal ons verlos. En toe Israel 'n mens oor hulle as 'n koning wou hê, het die Here vir hulle gesê in 1 Samuel 12 vers 14, as julle maar die Here vrees en hom dien, as julle na sy stem luister en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en julle sowel as julle koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg, maar as julle nie na die stem van die Here luister nie, en as julle wederstrewig is teen die mond van die Here, dan sal die hand van die Here teen julle wees, soos teen julle vaders. Maak nie saak wie is die koning nie, maak nie saak wie is die partij wat aan bewind is nie, as God nie betrokke is nie, is daar geen vryheid nie. En as hy drie gedagtes vanaand, eerste gedagte, ware vryheid is waar God die regter is, die Here is ons regter, waar die Here die regter is, is daar een regverdige regstelsel, daar is die reg tot een regverdige verhoor, want die Here is regverdig. In 2 Kronieke 19 word baie duidelijkheid ingesit, wat die vereist is vir een vry en regverdige regstelsel is, die in wat God regeer. Ons lees daar in vers 4 van 2 Kronieke 19, dat Josafat die volk laat terugkeer het tot die Here, die God van hulle vaders. Met ander woorde, die Here moet in beheer wees, dan is haar geregtigheid. Hoe het hy dit gedoen? Hy het regters aangestel in die land, in al die versterkte stede van Juda, in elke stad. Daar is ooral regspraak, daar is een werkende regstelsel. Vers 6 sê, hy het aan die regters gesê, kyk wat julle doen, julle spreek hier reg vir die mensie, maar vir die Here. Hy is by julle in die regspraak, hy gee wysheid. So regters is eerstens verantwoordelik aan die Here. Vers 7 sê, mag die skrik vir die Here dan nou op julle wees, handel nou gesed, want by die Here onse God is geen onreg of partijdigheid of aanneming van geskenke nie. Daar is geen partijdigheid nie, daar is die omkopery in 'n onafhanklike regstelsel nie. Die Here is in effek die regter, en waar die Here die regter is, is daar vryheid, want hy verlos, hy bring vryheid. Daar is baie voorbeelde daarvan in die Bybel. Ons gaan net 'n paar hanteer. Daar is ware vryheid wanneer iemand onskuldig is totdat hy skuldig bewys is. Want die saak mag slegs op die verklaring van 2 of 3 getuies gedoen word. Vers 15 van Deuteronomium 19. Een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan nie. Op die verklaring van 2 of 3 getuies of 2 getuies of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. Dat is ware vryheid wanneer kwaadwillige getuies op hulle plek gesit word. Vers 16 en 17 van Deuteronomium 19 sê, as 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree, om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die regsaak het gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die dae sal wees. En dan sê vers 18, en die regters moet terdee ondersoek doen, en is die getuie een valse getuie, soos wat baie keer teen ons mense ook gedoen word, het hy vals teen sy broer getuig, en dan moet jy dan met hom doen, soos hy gedink het om met sy broer te doen, en dan moet jy hierdie kwaad uit jou midde uitroei so. En dit gee iemand die reg tot 'n vry en 'n regverdige verhoor, en maak dat die regstelsel onpartydig is. Daar is ware vryheid, wanneer diefstal behoorlik gestraf word. Exodus 22 vers 1, as iemand 'n bees of 'n stuk klein vee steel en het slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed, en 4 stuk klein vee vir 'n stuk klein vee. En as 'n dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan dat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. Dink jy's boere wat hier sit, wat wens dat dit so gewerk het, nee. Exodus 22 vers 3 sê, en as die son oor hom opgegaan het, ontstaan daardeur bloedskuld, hy moet hem volle vergoeding gee, as hy niks het nie, moet hy vir sy diefstal verkoop word. As die gesteelde goed, of het 'n bees, esel, of 'n stuk klein vee is, nog lewendig in sy besit gevind word, dan moet hy dubbel vergoeding gee. Het is toch regverdig. Selfs weiding mag jy gesteel word nie. As iemand 'n stuk veld te verwingerd laat afwy en sy vee vry laat loop, so het in die veld van 'n ander by, moet hy van die beste van sy veld en die beste van sy wingerd vergoeding gee. Ook as iemand jou brand, Exodus 22 vers 6, as een vuur uitbreek in die dorings vat, so dat die miet of die ongesnijde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee. As hierdie dinge in plek is, wat betref die regstelsel, as mense regstelsel het wat vry en regverdig is, waar die mens een reg het op een billike verhoor, omdat die regters onpartijdig is, wat gebaseer is op die woord van die Here, op die woord van die Here, dan is mens vry en is dit ware vryheid. En ai, ons het maar gewens dat dit so werk, want dan sou ons een rustige en stil lewe kon lei, as die Here die regter was. Die vraag is echter, is hy nie dalk self soos die volk die oorsaak van hierdie dinge nie? Godsdienstig, maar ook maar een kwaadwillige getuie, wat ook maar slechte gerugte versprei, leuns versprei, een saak nie behoorlik ondersoek nie. Iets wat ek vertel van iemand anderste, is soos vere in die wind wat ek verstrooi. Ek sal nooit weer die vere by mekaar kry nie. 1 Timotheus 3 vers 8 sê, die diakens moet waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie. Exodus 23 vers 1 sê, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie, verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Dalk het jy al die reg verdraai, terwille van 'n omkoopgeskenk. Die deler van die omkoopgeskenk is net so goed soos die steler. Om iemand de 200 rand te gee om ander pad te kyk, so dat jy geen boete kry nie, skep die probleem, die koeldrank wat gekoop word, dan is God nie meer die regter nie, dan is daar nie meer vryheid nie. Deuteronomium 16:19 sê, jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie, ook mag jy geen onkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Sê dalk iemand wat die Here se geld steel deur die tiende wat hom toekom terug te hou. Dalk steel jy by die inkomste diens. Jy verdraai die reg. God is nie meer die regter in jou lewe nie. En mag hy jou dan vergelde na jou diefstal. Want Spreuke 11 vers 1 sê, 'n valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel. Hy haat dit. Maar in volle gewig het hy behaag. En nou is dit duidelik dat God nie eintlik as regter geag word in ons eie land nie. En nou mag somme miskien dink, ja, dis beter in westerse lande. Dis beter in Australië of Kanada of Europa. Nie so nie. Want ware vryheid is waar God die wetgewer is. Vers 22 sê, die Here is ons aanvoerder. Nou in die Engels, in die Engelse Bybel vertaal hy aanvoerder as wetgever, lawgiver in die King James. So die Here is ons wetgever, hy is ons aanvoerder, hy is ons lawgiver. Dit is dieselfde woord in Rigters 5 vers 14, waar hy praat van 'n goewerneur of 'n governor, die een wat die wette gee, wat sy mense verdedig, die rigter, die een wat rigting gee. Psalm 19 vers 9 sê, die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. En wanneer die mens sy eie aanvoerder raak, sy eie wetgewer, sy eie lawgiver, sy eie goewerneur, sonder God wil wees, dan is daar nie vryheid nie. Wanneer die Here die wetgewer is, wanneer die Here die rigter of die aanvoerder is, met ander woorde waar die Bybel die volk rig, dan is daar ware vryheid. Wanneer God se woord wet is, as hy die lawgiver is, dan is daar 'n behoorlike standaard. Rigters 17 vers 6 sê, dat elkeen nie net doen, wat reg is in sy eie oë nie. Hierdie volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Ons ken daar die vers. En hy sê, omdat jy my wet vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Dis hoekom ons ten gronde gaan, want ons ken nie die wet nie. Daar is ware vryheid wanneer die regering dus gedecentraliseerd is. Deuteronomium 1 vers 15 sê, toe het ek die hoofde van julle stamme, wyse en ervare manne geneem en hulle as hoofde oor julle aangestel, owerstes oor 1000, owerstes oor 100, en owerstes oor 50, en owerstes oor 10, en opsigters volgens julle stamme. Dit maak vir my geen sin, dat mense in Kriel byvoorbeeld belasting moet betaal aan 'n munisipaliteit in Witbank nie. Jy moet by jou eie plek met belasting betaal, sodat jou eie sypaadjies gesny kan word. Maar wanneer 'n regering gesentraliseerd raak, dan is daar nie meer ware vryheid nie. Die sentralisering van staatsmag is 'n heidense gebruik, soos gesien in die toring van Babel en Nimrod wat begin het om 'n geweldenaar, 'n diktator te wees, soos Assirië en Egypte en Babylon. Dis 'n teken van rebellie. Genesis 11 vers 4 sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waar in die spits tot in die hemel reik, laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Meer mag op kleiner plaaslike vlak, met ander woorde, meer mag vir provinsies is meer vryheid. Handelinge 17 vers 26 sê die Here het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon terwyl hy vooraf die bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het. Maar omdat die mens magsigtig is, is dit wys om die mag van die siviele regering te verdeel en te beperk deur 'n systeem van wigte en teenwigte. Dis hoekom die Rooms-Katolieke regeringsstelsel 'n heidense stelsel is in die kerk, want die paus is die hoof van die kerk en dis 'n hiërargiese stelsel. Die presbyteriaanse stelsel wat ons ook het, die ouderlinge regeer kerk regeringsstelsel wat in die gereformeerde kerke gebruik word, is bybels. Dit hou die deur in plek, dit sorg dat alles ordelik geskied sonder om 'n piramide, 'n hiërargiese stelsel daar te wees. Want alle ampte is gelyk. Die leerende ouderling is nie hoër as die regerende ouderlinge nie. Die dominee is nie die belangrikste ampt nie. Al die ampte is gelyk, maar dit verskillende funksies. Die gemeente daar in Pretoria is nie die belangrikste gemeente nie. Teenoor die kleiner gemeentes nie. Almal het gelyke sitting op die synode. En Titus 1 vers 5 sê, om hierdie rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. Ware vryheid is waar elkeen die reg het om homself te kan regeer binne die groter prentjie. Daar's ware vryheid wanneer die weermag bestaan uit 'n burgermag, 'n komando, nie 'n staande mag nie. Nummer 1 vers 2, neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name, almal wat manlik is, hoof vir hoof, van 20 en daarbo, almal wat op komando moet uittrek in Israel, die moet julle tel volgens hulle leerafdelings, jy na Aaron, en met julle saam moet daar van elke stam 'n man wees, 'n man wat hoof is van sy families. As daar opgeleide burgers is, wat die reg en die plig het om hulle tuistes, hulle familie, hulle gemeenskap, hulle volk te kan verdedig, dan is daar ware vryheid. Om jouself te kan verdedig is ware vryheid. Daar is ware vryheid wanneer die ekonomie 'n vrye markstelsel is. In Spreuke 10 vers 4 sê, hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Dis ek om 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Margaret Thatcher het gesê, the problem with socialism is, the sooner or later, you will run out of other people's money. Een vrye markekonomie is gebaseer op privaat eiendom, privaat eiendomsbesit, vrye onderneming, nie net reg bo die grond nie, reg onder die grond ook, mineraalregte ook, wat baie vinnig weggevat is deur die nuwe regering. 1 Konings 21 vers 3, Nabot die boer het vir Agab die regering gesê, mag die Here my daarvoor bewaar, dat ek nie erfdeel van my vaders aan u sou gee. Prediker 5 vers 7 sê, as jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want die hoër een loer op die hoë en die hoër is weer op hulle, maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit, 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Onregverdige belasting, of het nou op eiendom is, of opbrengs, of boedelbelasting, meer as wat deur die woord voorgeskryf word, en word deur die woord as onderdrukkend beskou. Spreuke 29 vers 4 sê, 'n koning hou die reg die land in stand, 'n man wat belastings afpers, verwoes dit. Die Bybel verbied valse gewigte soos inflasie. Spreuke 20 vers 23 sê, twee soorte gewig is vir die Here 'n gruwel, 'n valse weegskaal is nie goed nie. 'N Kommunistiese stelsel soos voorgestaan deur sekere lande en partye in ons eie land onderdruk die mense. En dis hoekom die Amerikaanse president in die Koue Oorlog dikwels na verwys is as die leier van die vry wêreld. Want die res is nie sogenaamd vry gewees nie, hulle was in die kettinge van kommunisme vasgevang. Sommige van ons land se eie partyleiers se helde sluit Hugo Chavez in van Venezuela. En gaan kyk maar net hoe lyk Venezuela vandag. Dis die land met die grootste oliereserwes in die wêreld. Die dit geweet meer as Arabië. Die petrolprys is onder 50 sente liter. En dis wonderlik dat hulle niks betaal vir petrol in Venezuela nie. Maar daar is permanente kragonderbrekings. Die inflasie vir 2018 was meer as 1 miljoen %. Die werkloosheid is enorm. Is dit ware vryheid, ekonomiese vryheid, waarvoor ons veg? Nee, ware vryheid is om vir jou kos te werk. Hoe lyk die land waarna toe jy wil immigreer? Is die liberale ideologie nie maar dieselfde as die ideologie wat aan die werk is in ons eie land nie? Ek lees dat boedelbelasting in Engeland op 40% staan. In ons eie land is het 20%, onder 30 miljoen. Ek lees in 'n artikel van BBC, einde maart 2025, is 'n maand terug, dat die herverdeling van grond op die agenda is in Skotland. Ek haal aan in die BBC artikel, The Land Reform Bill aims to address the concentration of land ownership, as well as giving communities a greater say in what happens on privately owned land. Die gemeenskap het gesê wat hulle kan doen op jou grond in Skotland. Maar dit gebeur, want Jesaja 5 vers 8 sê, wee hulle wat akker en akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie en julle alleen grondeienaars in die land is. En hierdie laat my nou nogal dink aan die omgewing daar waar my paal is, daar was op 'n stadium 'n familie wat al die grond so opgekoop het, totdat hulle amper alleen eienaars van die grond is. Toe my paal klein was, was daar baie gesinne in die omgewing. Nou, as ek sê baie, miskien 40, ek is nou nie seker oor die getal nie, maar vandag is daar so 4 of 5 boere gesinne in die omgewing. Want die mens het al die grond opgekoop, en aan wie behoort die grond vandag? Wel, hulle het al die grond vir die regering gegee, en hulle het Australië toe geëmigreer, die familie. Wee hulle wat akker en akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. Dis nie 'n probleem om vir jouself te werk nie, maar ek sien die ongeregtigheid, die manne met die groot cruisers, die manne met die groot trekkers, in die naweke word omgepartytjie, met geen gedagte vir die Here nie. Lukas 12 vers 18, toe sê die dwaase man, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed, wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik, maar God het aan hom gesê, jou dwaas. Hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys, en wat jy gereed gemaak het, wie sal het wees? So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Daar is ware vryheid, wanneer God besluit oor lewe en dood. Ek lees in 'n artikel, dat Kanada een van die lande is, en Nederland, wat die meeste mense medies, deur mediese methodes met selfmoord gehelp word. Hulle noem het MAID, M-A-I-D, Medical Assistance in Dying. 21 mense in Canada en Nederland wat doodgaan, gaan dood deur hierdie stelsel. Een dokter in Canada vertel, dis ironies, waar sy vroeger haar stethoskoop gebruik het om te kyk of mense nog lewendig is, moet sy vandag kyk of hulle dood is. In sommige gevalle word selfmoord eintlik aangebied aan mense in die hospitale. Daar word, ek quoteer weer van BBC, in Maart 25, 2025, another case made headlines in recent months of a Nova Scotia, dis 'n provinsie in Canada, cancer patient, who said she was asked if she was aware of assisted dying as an option twice as she underwent mastectomy surgeries. And as she said, the question came up completely in inappropriate places. Hulle probeer het adverteer in haar. Dis wat in Canada gebeur, en in ander plekke. Is Canada of Nederland een land waar God die wetgever is? Volgens die Wereldgesondheidsorganisatie is daar ongeveer 73 miljoen aborties per jaar. Dis 200.000 babas per dag wat doodgemaak word in die wereld op hierdie manier. Ongeveer 20% van alle swangerskappe in Amerika word beëindig deur abortie. Abortie is byvoorbeeld wettig in Alaska en in Colorado in alle stadiums van swangerskap. Alle stadiums van swangerskap, tot kort voor die baba gebore word. Dis wat dit beteken. Dis niks anders as moord nie. Is God die wetgewer, die aanvoerder in Amerika? Is daar ware vryheid in Amerika? 1 Timoteus 6 vers 13 sê, dis God wat aan alle dinge die lewe gee, en Exodus 20 vers 13 sê, daar jy mag nie doodslaan nie, Psalm 119 vers 73 sê, u hand het my gemaak, en my toeberei, my gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is, nie kunstig geweef in die dieptes van die aarde, u oë het my ongevormde klomp gesien, in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie, en dan sê Jeremia 1 vers 5 ook, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, Here vorm, het ek jou geken, voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig, ek het jou tot die profeet vir die nasies gemaakt. Is God die aanvoerder, die wetgever, die rigter in een land, in die land waarin jy bly? Die antwoord is nee. Is God die wetgever of die aanvoerder in die land waarin jy wil trek? Die antwoord is nee. Ware vryheid is waar God die wetgever is, waar God die regter is, maar nie net dit nie, dis ook waar God die koning is. Ons lees dit in vers 22. Hy is die ware leier van die vry wereld, die free world. En toe die volke koning oor hulle wou gehad het, het hulle eintlik die Here as koning oor hulle verwerp. Die Heere sê vir Samuel in 1 Samuel 8 vers 7, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. En wanneer die mens toegelaat word om as koning oor homself te heers, dan is daar geen ware vryheid nie. 1 Samuel 8 vers 11 sê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle regeer. Julle seun sal hy neem en vir homself aanstel by sy wa en perde, dat hy voor sy wa hardloop. Julle dogters sal hy neem as selfmengsters en as skooksters en as baksters. Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem, belasting. Tiendes, 10% belasting. En self sal julle sy slawe wees. As die mens oor homself heers as koning, dan skeep hy altyd die ander twee ambte af, namelijk priester en profeet, namelijk die ouerlike en die kerklike pligte, wat betref die uitvoer van die groot opdrag, wat sê, nou Matteus 28 vers 19, gaan dan jene maak disciples van die nasies, leer hulle, of allerende en doopende hulle. Daar is ware vryheid, vriende, wanneer ouers regeer oor hulle kinders. En ek praat nou nie van sommer net homeschooling of wat nie, maar een wat die regering nie inmeng nie. Een onderwijsstelsel wat die Here die beheer het oor wat hulle kinders geleer word. wat die kerk ondersteuning aan ouers bied en onafhankelijk is van die staat in een vrye onderwijsstelsel. Deuteronomium 6 vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, jy moet het jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Een onderwijsstelsel is vry waar tug volgens die Bybelse beginsels toegepas word. Efesiërs 6 vers 4 sê, vaders, moenie hulle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. En sodra die staat begin inmeng en voorskriftelike sielkunde wil begin toepas, dan is dit 'n probleem, want sielkunde het nie 'n Bybelse oorsprong nie. Dit skryf dinge voor, dit gee voorskrif medisynes en goeders, wat Bybelse beginsels soos tug ondermyn. En dan is het verdrukking en onderdrukking en vryheid verdwyn by die deur uit. Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Spreuke 23:12 sê, bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis. Hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar jy sal sy lewe van die doderyk red. As 'n nie-Christelike staat beheer het oor wat ons kinders geleer word, is dit nie vryheid nie. As die staat beheer het oor tuiskool, privaatskool, publieke skool, kurrikula, is dit nie ware vryheid nie. As ouers belang het oor wat hulle kinders geleer word, is dit ware vryheid. En nou vraag ek weer, is ons vry in hierdie land wat dit betref? Die antwoord is nee. Maar is ons vry as ons na 'n ander land gaan? Die antwoord is ook nee. Want die God van hierdie wêreld, die duiwel, se agenda word afgedruk op ouers en hulle kinders. En ek lees in 'n artikel, hierdie artikel was so 'n bietjie ouer, so 5 jaar terug van 2019, van ouers in Virginia in Amerika, wat ontsteld is omdat hulle laerskoolkinders en hulle kleuterskoolkinders se voorgeskrewe boeke in die biblioteek die gay agenda promoveer. En ek lees uit hierdie artikel, hy sê, while most of the books deal with diversity in race, culture, language, disability or religion, 131 of the books, according to the district's count, deal with LGBTQ diversity. Books added to libraries and classrooms for kindergartners, first and second graders, dis graad 1 en 2 en onder, include, en hier is drie boeken se titels, Heather Has Two Mommies. The book teaches kindergartners about lesbian couples by telling the story of Heather, who loves both Mama Kate and Mama Jane. En nou lag u van sommige van u. Maar dit is verskriklik, dit word in die keel afgedruk, en weet jy hoeveel ure spandeer kinders by die skool, en hoeveel ure spandeer hulle in die kerk, en hoeveel ure spandeer hulle by die huis? Die ander boek is My Princess Boy. Die boek introduces children to gender confusion and cross-dressing as they read about a young boy who dances like a ballerina and likes sparkly jewelry, the color pink and girly dresses. Nog een boek is Prince and Knight. Second graders can read, dis graad 2's, about a prince who rejects all the ladies because he sings a different tune and he falls for a knight in shining armor who helps save his kingdom from a dragon. Is dit vryheid? As jou kinders blootgestel word in 'n onderwysstelsel hieraan. Vriende, kinders het die reg om die goeie nuus, die evangelie te hoor. Daarna is dit hulle keuse of hulle dit wil gehoorsaam of nie. En as ons mense en ons kinders oor God mag leer in die publieke sfeer, dan is dit ware vryheid. Jy weet, navorsing het getoon dat kinders op die volgende ouderdomme tot bekering kom. 1% word gered voordat hulle 4 is. 85% van mense word gered tussen die ouderdom van 4 en 14 jaar. En as jy ouer, as jy vanaand gered is en jy is gered op 'n ouer ouderdom, is jy een van die gelukkige 14%. 85% van kinders word gered tussen 4 en 14 jaar. Net 4% mense word gered na 30. En dit laat mens dink, waar behoort gemeentes en kerkrade se prioriteit te lê? waar behoort hulle tyd in te ploeg? As hulle wil hê hulle gemeente moet groei. Ek sê nie, die ou mense is nie belangrik nie, almal is belangrik, want die ou mense bid vir ons. Maar waar behoort die gemeente te belê? Moet jy 'n suur gesig trek, is daar 'n kind langs jou, in die gemeente sit en hy is 'n bietjie woelig, want sy ma en pa probeer om deur om die kerk groot te word. Dit laat mens dink. Jy weet, ons het 24 lesse in 'n jaar, by die sonnaskool. 24 lesse in 'n jaar. Dis as jy 'n uur het, het jy omtrent 24 uur. Ons kry miskien so 30 minute in, om kinders van die Bybel te leer. Dis 12 ure. Dis 2.5 skooldae, 'n jaar, wat ons kinders van die Bybel kan leer. En jy dink jy kan dit los vir die sonnaskool, dat hulle jou kan gaan leer van die Here. Waar lê u prioriteite en roeping as ouer? Doen u huisgodsdiens? Dink u die staat gaan die kinders van die Bybel leer? En ware vryheid sal slegs kom as ons begin om ons kinders weer van die Here te leer. God het aan die Israeliete oor en oor opdrag gegee om hulle kinders te evangeliseer. Deuteronomium 4 vers 9 sê, neem jou net in ag. Wees terdee op jou hoede dat jy die dinge nie vergeet wat jou oog gesien het nie, dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, jy moet dit aan jou kinders en oumas en oupas en jou kindskinders bekend maak. Vers 10 sê, die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees al die dae van hulle wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. So ouers is beveel om hulle kinders sorgvuldig te onderrig, dwars deur die dag op elke plek en alle omstandighede. Dit gaan my verstand te bowe, dat mense alles vir hulle kinders wil gee. Hulle wil hulle blootstel en alles, as hulle sê, maar gaan na 'n plek toe, en hulle moet die pony ry, en hulle moet sien hoe werk 'n fabriek, of hulle moet sien hoe werk het by die plaas, en ons vat hulle vir uitstappies oorals heen. Maar as wil hulle nie in die kerk groot maak nie. Nee, daar moet hulle een kant wees. Een kant besig gehou word. Jy maak hulle los van die kerk groot. Jy moet dit jou kinders inskerp, sê Deuteronomium 6:7. En daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, as jy gaan lê en opstaan. Jy moet die voorbeeld lewe. En die skrif waarsku ons, dat as ons nie ons kinders in die woord onderrig nie, dan sal die geslagte wat kom nie vry wees nie. Hulle sal nie op die woord agslaan, die Psalm 78, wat ons gehoor het en weet, en ons vader ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het 'n getuienis opgerig in Jakob, 'n wet gegee in Israel wat ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrou op God kan stel, dat die dade van God nie vergeet word nie, maar dat hulle sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag. Ouers moet voorbereid wees, om die regte antwoorde te gee op die vraag van hulle kinders, aangaande die dinge van God, so jy moet die woord ken. Eksodus 12 vers 26, en as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dis 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Jy moet die evangelie aan jou kind kan oordra, dat die verderwer verbygegaan het, toe hy die bloed sien. Jy kan vir jou kind sê, ag nee, ons sal maar die dood nie vra nie. Jy moet dit self ken, jy moet die woord ken, en as jy het nog nie doen nie, leer dit. Kinders moet ingesluit word by openbare bijeenkomste, vooral wanneer die woord gelees word. Joshua 8 vers 35, daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Joshua nie voorgelees het, voor die hele vergadering van Israel, met die vrouwe en die kinders. Dink jy die staat gaan die kinders leer? Hulle het 'n ander agenda wat hulle wil leer. Dis hoekom hulle al vroeër soek. Want Lenin het gesê, gee my die kinders voor hulle 7 is, en ek maak hulle Bolshevik vir altyd. Dis u taak. Dis u roeping om die kinders in die Here groot te maak. En in daardie opsig die hande van die kerk sterk te maak. Jy weet, 'n mens staan verstom as mens in dieselfde sonnaarskoolklasie, in dieselfde sonnaarskoolklasie, dieselfde ouderdom kinders, partykeer die pragtige Bybelkennis van sommige kinders opmerk. Maar jou hart ween as jy sien dat party kinders nie eers weet om Jesus te spel nie, dan is hulle al graad 6. En dan weet jy, in daai kind se huis, hulle kom kerk toe die mense, maar in daai kind se huis word die Bybel nie oopgemaak nie. God is nie koning in daardie huis nie. Die waarheid kom uit, hoe dit gaan in jou huis, deur jou kinders, uit die mond van die suigeling. Wat nog van die honderde duisende van ons mense se kinders, wat nie eers kerk toe gaan of by sonnaskool uitkom nie, en dis hoekom die moslems vandag baie veldweng in die weste van Pretoria onder ons eie mense. Dalk skok het u, maar hulle weng baie veld. Jy kan kos kry, maar jy moet jou moslem goedjies aantrek. Wat is ons taak en roeping ten opsigte van die kinders in ons eie huise, sowel as die kinders van ons eie mense? Rigters 2 vers 10, toe daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here in die werk wat hy gedoen het nie geken het nie. Dit help jy om jou kinders alles te gee wat die materiële betref nie, om hulle die rugby te gee nie, selfs 'n beter toekoms in 'n ander land. Maar God is nie koning in jou huis nie. Wat help dit? Dis alles te vergeefs. Want Prediker 12 vers 13 sê die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie. Dit geld vir alle mense. Daar is net ware vryheid wanneer God koning is in jou huis en in jou hart. En dit maak al die ander verdrukking irrelevant. Ek sluit af, maak nie saak watter party aan bewind is nie. Watter land jy in is nie. Wanneer die Here nie gedien word nie, dan is die hand van die Here teen daai volk en nasie, en ook teen jou. Dan is daar geen geregtigheid nie. Dan is daar per implikasie geen vryheid nie, want God is nie betrokke nie. Want die Here is die regter, die Here is die aanvoerder, die Here is die koning, en as hy is, sal hy verlos. Ware vryheid is waar God die regter is. Jy mag nie die reg verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Jy mag nie 'n omkoopgeskenk aanneem of gee nie. Jy mag nie. Ware vryheid is waar God die aanvoerder of die wetgewer is. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Sien jy werk nie, maar jy eet nie. Staatstoelaas is nie ware vryheid nie. Dis ware vryheid om vir jou kos te werk. En ware vryheid is waar God die koning is. So oordeel nou self. Is ons vry in hierdie land? Nie regtig nie, nee. Al moet ons baie vinnig herken dat die meeste van ons in spuite van die mismoedige tekens om ons steeds gemaklik lewe. En gemakliker lewe as selfs in party eerste wêreld lande. Is 'n mens dan vry as jy in Amerika woon, of in Kanada, of in Australië, of Nieu-Seeland? Ek lees van die Australiese rugbyspeler Israel Folau. Hy was die rekordhouer vir die meeste 23/19 se rugby championship. En hy quoteer 'n Bybelse versie oor homoseksualisme op Twitter, vandag X, en hy word geskors van Rugby Australië. Ek dink hy was die kaptein op daai stadium. Is hy vry? In 'n sogenaamde vrye land. Ek lees die Engelse artikel, hy sê, on Wednesday 10 April 2019, on his personal Twitter account, Folau posted a screenshot of a headline that read, Tasmania becomes the first Australian jurisdiction to make gender optional on birth certificates. Soos papa een dogtertjie wou gehad het, en hy besluit anderste, dan verander ons sommer net daarso. Folau tweet the following. The devil has blinded so many people in this world. Repent and turn away from your evil ways. Turn to Jesus Christ who will set you free. En 'n paar uur later het Philao op Instagram 'n aanhaling van 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 geplaas. Warning, drunks, homosexuals, adulterers, liars, fornicators, thieves, atheists, idolaters, hell awaits you. Repent, only Jesus saves. En uit dieselfde Instagram plaasing het hy ook Galasiërs 5 vers 19 aangehaal en twee verse oor bekering en regverdigmaking en redding. En wat Rugby Australië gedoen het, hulle het onmiddellik die post as homofobies veroordeel. En die volgende dag, 11 April 2019, het Rugby Australië hul voorneme aangekondig om sy kontrak te beëindig onmiddellik in die afwesigheid van dwingende versagtende faktore. Philao se plasing in die optrede van Rugby Australië het menings verdeel in Australië onder spelers en ondersteuners. Daar was 'n menseregte debat oor die hele Australië. En Rugby Australië het aangevoer dat sy beleid oor inklusiwiteit oortree is deur Philao. Hy het sy dissiplinêre verhoor met 'n voor sy dissiplinêre verhoor het hy 'n vasbeslotenheid uitgespreek om aanhou rugby te speel en steeds sy geloofs-oortuigings te behou. En met 'n preek by sy kerk op Paas Sondag het hy die woorde van Matteus 16 vers 26 aangehaal. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? En hy het in 'n boodskap by sy kerk gesê, die duivel is agter die wet wat laerskoolkinders toelaat om te besluit of hulle van geslag wil verander, deur die toestemming van hulle ouers weg te neem. Dis 'n wet in Australië. Hy het ook gesê, homoseksualiteit is sonde. En in November 2019 is Philao gekritiseer na sy boodskap met betrekking tot selfde geslag huwelike en abortie. Met 'n aanhaling uit die boek van Jesaja het hy gesê, hy glo die skrif praat met Australië en hy het gesê, kyk hoe vinnig het hierdie bosbrande, hierdie droogtes in 'n kort tydperk gekom. Dink julle dit is toevallig of nie? God praat met julle mense. In reaksie hierop het die Australiese premier, Scott Morrison, Philao se woorde as appallingly insensitive beskryf. Nadat Philao in 2020 vir 'n ander klap geteken het, het hy weer omstredenheid veroorsaak in die eerste wedstryd van die seisoen teen St. Helens, omdat hy die enigste speler van beide spanne was wat geweier het om die knie te buig en die vuisie te lig as 'n symbool van solidariteit teen polisie brutaliteit en rasisme. En hy speel deesdae vir Tonga. Philao word vervolg in sy eie land vir sy standpunte. Dit pla hom in, want hy is vry. Is God die regter, die aanvoerder, die koning van sy lewe? Blyk so. Is hy koning van jou lewe? Maak nie saak watter land jy woon nie. Maak seker jy woon in die land waar die Here vir jou geroep het om in te woon. Maak nou nie saak watter land daardie land is nie. Ek glo dis die land. Die Here het ons geplaas vir 'n doel hier in die suidpunt van Afrika. Om die fakkel van die evangelie te dra. En ek bid dat die Here die kandelaar nie sal wegneem van ons mense nie. Dat hy steeds die regter, die aanvoerder en die koning van ons volk sal wees. Want vryheid is net daarin om God te dien. Daar's baie, sê Spreuke 29 vers 26, wat die aangesig van die heerser soek. Of hy nou in Amerika bly of waar ook al. Maar die reg van die mens kom van die Here af. Wêreldse vryheid is relatief. Wees daar wat die Here vir jou wil gebruik om 'n verskil te maak. En jy sal die koning sien, want die Here is ons regter. Die Here is ons aanvoerder. Die Here is ons koning, en as hy is, sal hy ons verlos. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, ons gebed in hierdie aand is dat U weer die regter, die aanvoerder en die koning van ons volk sal wees, en dat U ons sal verlos uit ons benoudhede. Wees ons genadig, Here, en help ons ook om U dan die koning van ons eie lewe te maak, sodat ons roeping in hierdie land kan uitvoer. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons antwoord die prediking, Psalm 146, as drie vers wat ons saam gesing, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, oor drie jaar is daar weer een ander koning, of een ander prins, daar in Amerika, kom ons dan en sing ons dit. Van onze Heere Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.